Αθήνα 984.
Ακούτε Αθήνα 984. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, τον Αντώνη Μακρύ. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή Κυριακή.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο.
Λοιπόν, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε σε ένα νέο κύμα αυξήσεων. Πώς θα αντιμετωπιστούν πρώτα απ' όλα οι επιχειρήσεις αυτές τις αυξήσεις και λόγω του ενεργειακού κόστους, και ποιο είναι το ποσοστό που τελικά μετακυλείεται στον τελικό καταναλωτή?
Στο δεύτερο δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα, γιατί κάθε επιχείρηση έχει την πολιτική της και έχει και τις αγορές της, πιθανόν από και από διαφορετικούς προμηθευτές, άρα δεν είναι σίγουρο να απαντήσει κάποιος που είναι εκτός της κάθε επιχείρησης. Αυτό που γίνεται τεράστια προσπάθεια, δύο είναι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται, αν βάλω και τους παραγωγούς προμηθευτές τρεις, από μέν τη Λιανική είναι να πιέσει όσο μπορεί τις καταστάσεις και όσο μπορεί να ενσωματώσει κάποιες από τις, το λιγότερο δυνατόν από τις αυξήσεις. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι ένα προϊόν είναι στα πάνω του, όσον αφορά την τιμή, είναι πολύ δύσκολο να παρέμβεις, και κυρίως το τρόφιμο που οι επιχειρήσεις περίπου, όχι όλες βέβαια, αλλά οι περισσότερες είναι στο 1% καθαρό κέρδος. Καταλαβαίνετε ότι η παραμικρή διαφοροποίηση θα γυρίσει την επιχείρηση στο αρνητικό, και όταν μια επιχείρηση γυρίζει στα μείον, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωσή της.
Όταν λέτε τρόφιμο, αναφέρεστε σε σούπερ μάρκετ?
Γενικά το τρόφιμο, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, πολλοί πουλάνε τρόφιμο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που είναι ένα τελευταίο στοιχείο που και εμείς το παίρνουμε, δεν είναι επίσημο στοιχείο για να σας το μεταφέρω επίσημα, αλλά φαίνεται ότι στο μουαγέν, δηλαδή όλα μαζί αν τα βάλεις για να δεις αυξήσεις, ο Μάιος με τον Μάιο έχει μια διαφορά περίπου στο 11%, περίπου στο επίπεδο του πληθωρισμού δηλαδή. Και αυτό που φαίνεται στο Μάιο είναι ότι η αγορά πάει περίπου στα ίδια όσον αφορά το τζίρο, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων ανατιμήσεων, που σημαίνει αυτό ότι ο όγκος πωλήσεων, δηλαδή η ποσότητα που πουλήθηκε, είναι περίπου, λέω περίπου, γιατί δεν είναι το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις, το μείον 8%. Δηλαδή πουλήθηκε 8% λιγότερο προϊόν από ό,τι πουλήθηκε το προηγούμενο Μάιο. Άρα φαίνεται, όταν μια επιχείρηση λοιπόν έχει μείωση του τζίρου της, του πραγματικού τζίρου που είναι ο όγκος των πωλήσεων, προφανώς κάνει τεράστιες προσπάθειες να χάσει τον κόσμο της. Γιατί τα περιουσιακά στοιχεία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί των επιχειρήσεων, είναι οι συνεργάτες μας που δουλεύουν μαζί στην επιχείρηση και οι πελάτες μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα ετήχη και τα εμπορεύματα είναι κάτι που έρχεται και παρέρχεται. Άρα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, όπως επίσης και οι προμηθευτές, κυρίως στα τρίτα προϊόντα και όχι στο τρόφιμο. Το τρόφιμο είναι ό,τι παράγει, σε αυτό βγαίνει και προς την κατανάλωση. Στα τρίτα προϊόντα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να αναμορφωθεί η σύνθεση, βρίσκοντας καινούριες πρώτες ύλες κατάλληλες, ώστε το τελικό προϊόν να είναι κοντά στις ανάγκες του καταναλωτή και στη δυνατότητα που έχει να αγοράσει με τις παρούσες συνθήκες που περνάμε.
Ελλείψεις έχουμε στην αγορά, και σε ποια προϊόντα, και
προς
αν
το παρόν δεν
θα έχουμε έχετε τέτοια εικόνα?
Ο καλός Θεός της Ελλάδας το ξέρει. Το αν θα έχουμε, όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Μην βασανίζουμε τον κόσμο. Απλώς εδώ πέρα μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο ισχύει γενικά για τις δύσκολες περιστάσεις που περνάμε, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκόσμια, αλλά και γενικά όποτε περνάει ο συμπολίτης μας, κατά κύριο λόγο και εμείς, κατ' επέκταση δύσκολες καταστάσεις, σκεφτόμαστε και λέμε, όταν βλέπεις ανωδικές τιμές, την τάση της παγκόσμιας οικονομίας να τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών, τότε το προϊόν που χρειάζεσαι και είναι απαραίτητο και το έχεις βάλει στον προγραμματισμό σου και μπορείς να το κάνεις, πάρ' το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, παρά να περιμένεις παραπίσω, που πιθανόν το προϊόν αυτό να έρθει με ακριβότερη τιμή. Αυτή είναι η κυριότερη συμβουλή, και επίσης μεγάλη η συμβολή μας σε αυτό που πρέπει να σκέφτεται ο καταναλωτής, είναι να τον πείσουμε να κάνει ένα προγραμματισμό στα έξοδα και να μην περιμένει λεφτά από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν λεφτά από τον ουρανό. Υπάρχουν τα λεφτά που έχει ο καθένας μας και μπορεί να αποκτήσει από τη δουλειά του, από τις σχέσεις του, από τη συνεργασία του, και με τα οποία πρέπει να πορευτεί. Άρα θέλει μια προσεκτική, που το κάνουν οι καταναλωτές, φίλοι μας και συμπολίτες μας, το κάνουμε και εμείς σαν επιχειρήσεις. Θέλει μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια στρατηγική, βάζοντας μια διαδικασία την οποία μπορούμε να την κάνουμε με ίδιες δυνάμεις. Ό,τι άλλο παραπάνω προσέλθει στο πορτοφόλι μας, προφανώς και είναι πρόσδεκτο, αλλά ούτε απαιτητό μπορεί να είναι, ούτε και σίγουρο.
Σας φοβίζει,
μια συγχρεμία.
Σας φοβίζει το ενδεχόμενο στάσιμο πληθωρισμού? Το ρωτώ γιατί είναι κάτι που συζητείτε. Ότι μετά τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο.
Για να το πούμε έτσι, γιατί ο κόσμος δεν είναι εύκολο να ξέρει αυτές τις έννοιες. Στην καθομιλουμένη και στην αγορά σημαίνει ότι υπάρχει μείωση των δουλειών, των επενδύσεων και τα ρέστα και αύξηση των τιμών. Mm. Δηλαδή ενώ κανονικά θα έπρεπε η ύφεση, δηλαδή η μείωση των πάντων που δίνουν μια ανάπτυξη, να δημιουργεί μια πίεση προς τις εταιρείες και στους παραγωγούς για να κατεβαίνουν τιμές, αυτές ανεβαίνουν. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο να ανατραπεί σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Προφανώς μας απασχολεί, προφανώς μας προβληματίζει, αλλά είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Εμείς είμαστε ακόλουθοι των όποιων αποφάσεων στην οικονομική πολιτική. Φαντάζομαι και η χώρα μας είναι το ίδιο, διότι και εμείς ανήκουμε σε μεγάλους οργανισμούς και στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε, και αυτά τα πράγματα δεν εξαρτώνται από μια χώρα. Πιθανόν να εξαρτώνται από πολύ μεγάλες δυνάμεις ή ενότητες χωρών όπως η Ευρώπη, και το οποίο πρέπει οι οικονομολόγοι μας και οι πολιτικοί μας, κυρίως οι πολιτικοί μας, να το δούνε πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί όταν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί, ή τουλάχιστον θέλει πάρα πολύ χρόνο, πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια για να ανατραπεί.
Πρόεδρε,
μας φοβήσει σαφέστατα.
Πρόεδρε, η μείωση των φόρων, το ένα κομμάτι, και δεύτερο των φόρων που έχουν να κάνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ειδικά για τα καύσιμα, είναι ένα μέτρο που μπορεί αυτή την ώρα να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει τόνος στην αγορά,
πάντα
να τονωθεί η αγορά, για να συγκρατηθούν, όχι να μειωθούν οι τιμές?
Πάντα οι μειώσεις των φόρων δίνουν μια δυνατότητα στην τσέπη του καταναλωτή μεγαλύτερη και δίνουν και μια τάσια έτσι βοήθειας στο να γυρίζει ο τροχός της οικονομίας. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το timing που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή η στιγμή που πρέπει να γίνει. Αυτό το γεγονός μπορεί να γίνει σε ήρεμο οικονομικό πεδίο και το οποίο θα έχει την απόδοση που περιγράψατε. Σε ένα πεδίο όπως είναι αυτή τη στιγμή, που οι τιμές ανεβαίνουν και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε και με ποια διαδικασία θα ανέβουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Και αν θα μεταφερθεί στην τσέπη του καταναλωτή.
Αν θα φτάσει και δηλαδή αυτή η μείωση του καταναλωτή.
Εννοείται. Και όταν ένα μέτρο δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμά του. Άρα θεωρώ ότι ναι, πρέπει να γίνει, να το πω ανάποδα, έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί περιγραφή που σας είπα, γιατί όλα αυτά τα μέτρα, εκτός από το αίμα που ρέει από την οικονομία και και τα αποθέματα της χώρας και δημιουργεί δημοσιονομικά προβλήματα, γιατί δεν έχουμε λεφτά ούτε να παράξουμε χρήμα μπορούμε, δηλαδή να τυπώσουμε χρήμα, ούτε και να παράξουμε από τους φόρους. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι δανεικό και γυριζόμενο από πλευράς πολιτείας, και δανεικό και αγύριστο συνήθως από πλευράς πολιτών. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση, και αυτές οι στιγμές, το λέω στιγμές παρότι είναι μακράς διάρκειας, αλλά θέλει να κρατάς την αναπνοή σου σε αυτές τις στιγμές για να μπορείς να βγεις στην επιφάνεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
Πότε εκτιμάτε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
Και πάλι ο καλός Θεός της Ελλάδας το ξέρει. Εμείς,
δηλαδή, ακόμη και αν πούμε ότι σήμερα τελειώνει ο πόλεμος, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να υπάρξει μια σχετική ομαλότητα στην αγορά?
Καταρχάς, δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα πολέμου. Mm. Θεωρώ ότι ο πόλεμος έχει πάρει μια ροή τέτοια που σχετικά έχει λήξει. Απλώς οι ασυμμαχίες και οι χρεώσεις, ποιος θα πάρει τι, ποιος θα πληρώσει τι είναι τώρα. Άρα δεν είναι ο πόλεμος, είναι κάτι που είχε ξεκινήσει πιο πριν και ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα, δημιουργώντας και όλα τα υπόλοιπα θέματα που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά ακόμα και αν φρενάρει, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που το έχω ξαναπεί, απλώς να το θυμίσω, ότι αυτή την εποχή παράγονται προϊόντα τρίτα, όχι τα τρόφιμα, τα παράγεις και τα βγάζεις στην αγορά απευθείας. Τα πράγματα, αυτά που είναι διαρκείας, ρούχα, παπούτσα, αυτοκίνητα, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, παράγονται αυτή τη στιγμή και θα, για να δώσουν τη σεζόν Σεπτέμβρη με άνοιξη του χρόνου, και τα οποία παράγονται κάτω από την πίεση των γεγονότων, δηλαδή ακριβή ενέργεια, έλλειψη κάποιων πρώτων υλών ή μεγάλου αριθμού πρώτων υλών, μεταφορικά στα ύψη, και ότι αυτό συνεπαγητάρα τα προϊόντα που θα παραλάβουμε, παρά την προσπάθεια, όπως είπα πριν, των παραγωγών να φτιάξουν οι συνθέσεις προϊόντων έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στα πραγματικά στοιχεία της σκέψης του καταναλωτή, θα εμφανιστούν από το Σεπτέμβριο και μετά. Άρα και αυτά θα πουλούνται μέχρι του χρόνου. Όταν κάποιος έχει παράξει ένα προϊόν και του έχει κοστίσει 100 ευρώ, δεν θα το πουλήσει 80, διότι θα κλείσει το μαγαζί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα, να πούμε, το μαγικό χεράκι του Θεού αλλάζει τα γεγονότα. Δεν μπορεί να κλείσει αυτό το πράγμα πριν από το καλοκαίρι του 23. Ό,τι και να συμβεί, εντάξει, μπορεί να κλείσουν εδώ μεταξύ γεγονότα όπως είναι η ενέργεια να κατέβει, όπως την έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, ανεποκατεβαίνει ασανσέρ με άλλους τρόπους και δεν είναι το αντικείμενό μου για να το εξηγήσω, αλλά αυτό μπορεί να το δούμε, και να το δούμε ας πούμε στα μερισνάδικα, να το δούμε εύκολα στα προϊόντα, διότι τα προϊόντα είναι σε μια γραμμή παραγωγής που δημιουργείται ένα προϊόν με απόσταση χρόνου από τη στιγμή που δημιουργείται τη στιγμή που πουλιέται. Και μην ξεχνάμε ότι το κυριότερο δεν είναι αυτό που ζούμε. Υπάρχει και ένας μιμητισμός σε όλες τις αγορές, όχι μόνο στην ελληνική. Πάστε ας πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χρησιμοποιεί πρώτη ύλη και βάζει τα χέρια του, κάνει χειρονακτική εργασία με τιμή, γιατί είναι και γι' αυτό είναι μια γνώση που την έχει αποκτήσει με κόπο σε βάθος χρόνου, και σου λέει το μεροκάμα το 30-50 και του λες καλά, εσύ δεν χρησιμοποιείς τίποτα που να λες ότι ακρίβεται, σου λέει ακρίβεται όλα, εγώ θα είμαι φθηνός. Άρα θέλω να πω ότι η ενέργεια και τα λοιπά δημιουργούν τον πληθωρισμό, και αυτές οι μικροκινήσεις που στην ουσία είναι πολλές, άρα είναι μεγάλου όγκου κινήσεις, το συντηρούν. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσει. Γιατί κάποιος που έχει μάθει να κάνει μια διαχείριση με αλφα τρόπο, δεν θα τη γυρίσει πολύ εύκολα πίσω.
Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Χάρηκα που σας άκουσα.
Επίσης και εγώ.
Καλημέρα, να είστε καλά. Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, τον Αντώνη Μακρύ. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος